μία αγαπητή μου από τις ωραιότερες και χαρακτηριστικότερες περικοπές που αναφέρονται εις τα θαύματα του Κυρίου μας, είναι και εκείνη που σήμερα η Εκκλησία μας προέβαλε, την περικοπή του θαύματος της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας. Είναι μια πολύ αξιοπρόσεκτη και πολύ συμπαθητική περικοπή που μας κάνει να αισθανθούμε ένα σκύρτημα μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος έλεγε ήδη πια της φανερής δυσφορίας των αρχόντων του λαού εις βάρος του, κατευθύνθη προς τα βόρεια σύνορα της Παλαιστίνης, εκεί κοντά στα σύνορα Τύρου και Σιδώνος. Μια γυναίκα Χαναναία που μιλούσε ελληνικά είχε μάθει ότι ο Κύριος ήταν κάπου εκεί κοντά. Η φήμη του Κυρίου είχε ξεπεράσει τα σύνορα του Ισραήλ και της Ιουδαίας, και γύρω λαοί είχαν μάθει γι' αυτόν. Έτσι και αυτή η Χαναναία, φοινικικής καταγωγής, ελληνικά μιλούσε, σας είπα, έμαθε για τον Κύριον, που είχε μια κόρη δαιμονισμένη και έσπευσε να συναντήσει τον Κύριον, να τον παρακαλέσει να της θεραπεύσει την κόρη της. Η παρουσία της, η αίτησή της, η εξυπνάδα της μας συγκινούν πραγματικά, και βλέπουμε πως αγαπά ο Θεός την επιμονή μας, τις προσευχές μας, πως αγαπά ο Θεός την πίστη μας, μα και την εξυπνάδα μας. Ο Χριστός πολλάκις κατηγόρησε την ανοησία και ετώνησε την ευστροφία του μυαλού. Έτσι, σας είπα, μας συγκινεί η παρουσία αυτής της γυναικός με την όλη τη συμπεριφορά. Αλλά ας δούμε τα πράγματα πως έχουν. Πλησιάζει τον Κύριον και εκράβγασε αυτό λέγουσα: «Ελέησον με, Κύριε, Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται». Παρατηρούμε ότι κραυγάζει. Βέβαια, όταν κάποιος πονά, φωνάζει. Αλλά και ο Θεός αγαπά την κραυγή. Την αγαπά γιατί είναι κάτι που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής. Και η γυναίκα αυτή πονούσε για το παιδί της, για το κορίτσι της. Γι' αυτό και παρακαλεί τον Κύριον, αναφέροντας την υπόθεσή της, ότι η κόρη της δαιμονίζεται, κακώς δαιμονίζεται, τον παρακαλεί να τη θεραπεύσει. Η κόρη της δεν είναι παρούσα, η κόρη της είναι στο σπίτι. Όμως έχει εκείνη την πίστη ότι μόνο ένα λόγο, εάν πει ο Κύριος, η κόρη της θα θεραπευτεί. Προσέξτε όμως τα λόγια της αιτήσεώς της. Τι λέγει? «Ελέησον με, Κύριε, Ιε Δαβίδ». Μας αφήνει καταπλήκτους αυτή η προσφώνηση προς τον Κύριον. Τον αποκαλεί Κύριον και συνεχεία Ιών Δαβίδ. Δηλαδή, του αναγνωρίζει τη θεία και ανθρωπίνη φύση. Θα μπορούσε, θα ερωτούσατε, η γυναίκα αυτή που δεν άκουσε ποτέ τίποτα, ειδωλολάτρησα ήτο, πιθανώς όμως είχε δεχθεί επιδράσεις προσιλητιστικές, πιθανότατα. Αλλιώτικα, από πού μπορούσε να μιλάει για έναν Μεσσία, και πώς μπορούσε να προσέλθει στον Κύριον εάν δεν είχε δεχθεί κάποιες επιδράσεις της συναγωγής? Όμως, στην απορία πάλι, μπορούσε αυτή η γυναίκα, είχε συνείδηση του τι έλεγε, να αρθεί εις το ύψος μιας τέτοιας προσφωνήσεως και να ομολογεί στον Κύριον ότι είναι Θεός με το Κύριε και άνθρωπος με το Ιε Δαβίδ, που σημαίνει ταυτοχρόνως και Χριστός? Δηλαδή Μεσσίας, όχι μόνον άνθρωπος, αλλά άνθρωπος Μεσσίας. Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να υπούμε ότι θα είχε φτάσει σε αυτήν την βαθία γνώση του πράγματος, όταν και αυτοί οι μαθητοί ακόμη πρώτης πεντηκοστής δεν είχαν φτάσει σε αυτό το ύψος μιας τέτοιας βαθίας γνώσεως. Όμως όταν η καρδιά είναι θεία, τότε το Πνεύμα του Θεού εκφράζεται, έστω και αν ο άνθρωπος δεν έχει μία τελεία επίγνωση των πραγμάτων. Εδώ είναι μια προσφώνηση προφητεία. Εδώ αυτοί η Χαναναία γυναίκα ομολογεί τον Κύριον Θεάνθρωπον. Και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και αν τελικά πήρε την απάντηση στο αίτημά της να γίνει καλά η θυγατέρα της, θα λέγαμε ότι πήρε την απάντηση της θεραπείας επειδή ακριβώς επεκαλέστη αυτό το παντοδύναμο όνομα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είπε ελέησόν με. Δεν είπε ελέησε την κόρη μου, αλλά είπε ελέησόν με, ελέησε εμένα, διότι η κόρη της πιθανώς εβασανίζεται μεν, αλλά δεν είχε ίσως και επίγνωση της καταστάσεώς της. Εκείνη που είχε επίγνωση της κόρης της ήταν η μάνα. Αυτή πονούσε. Γι' αυτό λέγει εμένα Κύριε να ελεήσεις. Αλλά αν θέλετε να πάμε λίγο πιο πέρα, θα μπορούσε αυτή η γυναίκα να πει ότι ίσως εγώ με τον τρόπο μου, με τη ζωή μου, αν δεν είχε δεχθεί προσιλητισμόν από την συναγωγή, τότε με τη μέχρι τώρα λατρεία μου στα είδωλα άφησα η κόρη μου να δαιμονιστεί. Συνεπώς εγώ να έχω ευθύνη για τον δαιμονισμό της κόρης μου. Γι' αυτό ζητώ εγώ το ελαιό σου Κύριε. Αν εμένα με ελεήσεις, τότε θα δεχθεί και η κόρη μου το έλεος το δικό σου. Αυτό το ελεήσον με περιέχει μέσα, αγαπητοί μου, όλα τα στοιχεία της προσευχής και της αιτήσεως και της μετανοίας και της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Ακόμη είναι πολύ μετριόφρον αίτησης, διότι αν στον Θεόν πούμε Κύριε δώσε μου την υγεία μου, ο Θεός να κρίνει ότι δεν πρέπει να μας δώσει την υγεία μας. Αν του πούμε Κύριε δώσε μου κάποια άνεση οικονομική, να κρίνει ότι δεν πρέπει να μας δώσει αυτή την οικονομική άνεση. Τότε τι πρέπει να ζητήσουμε? Θα λέγαμε δεν ξέρουμε. Τότε να μην ζητούμε? Όχι, ο Κύριος μας είπε να ζητούμε. Τότε τι να ζητήσουμε αφού δεν ξέρουμε? Τότε βάζουμε εκείνο το ελέησον με ή ελέησον ημάς, που δείχνει ότι κατά την κρίση του εκείνος θα δώσει. Όταν δώσει το έλεος του, τότε μέσα στο έλεος υπάρχει το συμφέρον μας. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αλλά τώρα ας ξαναγυρίσουμε στην προσφώνηση αυτή της Χαναναίας. Κύριε, Ιε Δαβίδ, ελεησόν με. Αλλά το Ιε Δαβίδ είναι αντίστοιχο με το Ιησού Χριστέ. Και συνεπώς, προσέξτε τώρα να το ξανασχηματίσουμε. Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Να η μονολόγιστη προσευχή, να η προσευχή της Εκκλησίας, να η προσευχή των πιστών, να η προσευχή που έχει το παντοδύναμο όνομα του Χριστού, που εκείνος που, λέγει την προσευχή και επικαλείται το όνομα, το παντοδύναμο του Κυρίου μας, πετυχαίνει τόσα πολλά. Πετυχαίνει την κάθαρσή του, πετυχαίνει την πνευματική του άνοδο, αλλά και την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, μα και την ενίκηση του Υιού του Θεού μέσα μας. Μα τα πάντα επιτυχαίνει ο άνθρωπος όταν επικαλείται με αυτήν την προσευχή το όνομα του Κυρίου μας. Είναι η προσευχή που λέμε ότι είναι των μοναχών. Δεν είναι των μοναχών, αγαπητοί μου. είναι της Εκκλησίας. Θα θεωρούσα πολύ ευτυχή τον εαυτό μου αν κάποτε ο λαός του Θεού, όχι μοναχή, ο λαός του Θεού καταλάβει ότι είναι η προσευχή της Εκκλησίας, η προσευχή των πιστών. Είδατε ότι είναι κατατεθειμένη μέσα εδώ στην Αγία Γραφή. Δεν έχει καμιά ξεχωριστή παραγγελία εδώ ότι πρέπει να τη λένε την προσευχή να αυτή μόνο οι μοναχοί, αλλά να τη λέγουν όλοι οι πιστοί. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία, θα ήταν αληθινή ξαναζωντάνεμα της Εκκλησίας, των πιστών ξαναζωντάνεμα, αν αρχίσουν να λέγουν αυτήν την προσευχή. Ακαταπαύστος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Ναι, ή ελέησόν με. Προτιμώ, αλήθεια σας λέγω, το ελέησον ημάς, γιατί θυμίζει το Πάτερ ημών. Αυτή την προσφώνηση, όχι Πάτερ μου, αλλά Πάτερ ημών. Πατέρα μας. Μέσα στο ελέησον ημάς εκφράζεται όχι μόνο η αίτηση ανόδου του εαυτού μου, αλλά όλων των πιστών, όλων των πιστών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Αν κάποτε οι πιστοί το καταλάβουν, τότε η Εκκλησία θα ξαναζωντανέψει, όπως σας είπα. Μιλάμε για αναβίωση της Εκκλησίας, αναβίωση των πιστών. Μιλάμε και λέμε χίλιους τρόπους και χίλια σχέδια πώς θα ανανεωθεί η Εκκλησία μας, πώς οι πιστοί θα γίνουν πάλι καινούργοι, πώς θα εγγύσουν πάλι τη χάρη του Θεού. Και εδώ είναι το ανόητο. Ό,τι να πει κανείς, που βλέπουμε ότι πόσο αστοχούμε. Μιλάμε και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε έτσι ή αλλιώς τους ναούς μας, ότι πρέπει να βάλουμε μουσική μέσα, ότι πρέπει ίσως να γίνεται έτσι και αλλιώς το πράγμα, να κάνουμε πνευματικά κέντρα με την έννοια παιχνίδια και άλλα πολλά, για να δώσουμε ένα τόνο στην Εκκλησία. Αυτά είναι άχυρο. Ο τόνος που θα δοθεί δεν είναι παρόταν τα μέλη της Εκκλησίας, οι πιστοί, μάθουν να λέγουν αυτήν την ευχή και γίνει αυτή η εσωτερική αναγέννηση των πιστών. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από όλα τα άλλα, μπορεί να χάσει και τους ναούς ακόμα. Ακούστε τι σας είπα, μπορεί να χάσει και τους ναούς σαν κτίσματα, να τα χάσει όλα αυτά. Ήδη επίκειται να χάσει την περιουσία της. Μακάρι. Μη σας εκπλήσει αυτό. Μακάρι. Το λέγω εκ βαθέων αυτό. Αλλά να χάσει τα πάντα και να μην έχει τίποτε. Κι όμως η Εκκλησία να είναι καινούρια, να λάμπει, όταν οι πιστοί της, διοκόμενοι ακόμη, έχουν μάθει να ζουν τον Χριστόν με αυτόν τον τρόπο. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Και τότε θα δούμε μια καινούργια Εκκλησία που βλέπουμε σήμερα στα μάτια των ανθρώπων, των αθέων, να ξεφτίζει διαρκώς, γιατί τα μέλη της είναι ξεφτισμένα. Κλήρος και λαός έχουμε ξεφτίσει εις υπερθετικών βαθμών, ώστε να ντρεπόμαστε πια να πούμε ότι είμαστε κληρικοί ή να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα, ο κόμπος στο χτένι έφτασε, ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να αναθεωρούμε την πορεία μας και να επισημαίνουμε τι είναι εκείνο που θα μας κάνει αληθινά καινούριους? Σας το τονίζω, είναι κατατεθειμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Και αυτό είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Με όλη την βαθύ ανεπίγνωση του να λέμε αυτή την ευχή. Η απάντηση ήταν ότι ο Κύριος σιγούσε. Δεν έλεγε τίποτα. Σιγούσε. Ξέρετε, όταν η Εκκλησία βοά, πολλάκις ο Κύριος σιγά. Και σιγά, δεν θα αναφέρω τους ιστορικούς ή τους λόγους, τους βαθυτέρους εκείνο. Όταν λέμε βαθυτέρους, εννοούμε τους λόγους που θα προέβαλε ο Ιουδαϊσμός γιατί ο Κύριος σιγά. Τους βάζω λίγο στην άκρη αυτούς τους λόγους και θα ήθελα να μείνω μόνο σε ένα κύριο σημείο. Ο Θεός σιγά, για να κάνει τον πιστόν ή την Εκκλησία να αναζητήσει εντονότερα. Αυτή η εντονότερα αναζήτηση σημαίνει ότι ο άνθρωπος, η Εκκλησία αρχίζει να αφυπνίζεται, αρχίζει να βάζει αγωνία, αυτή την αγωνία με την καλή σημασία της λέξεως, όχι την αγωνία που οδηγεί στην απελπισία, αλλά την αγωνία για να ανεβεί πιο ψηλότερα. Έτσι ο Κύριος τηρούσε σιγή, εκείνη επιμένει. Ας με επιτραπεί να πω ότι για μια στιγμή η Χαναναία, αυτή η Χαναναία που δεν ανήκει στο σπέρμα του Αβραάμ κατά σάρκα, αλλά όπως φάνηκε ανήκε στο σπέρμα του Αβραάμ κατά πνεύμα, ας μου επιτραπεί λοιπόν για μια στιγμή να πω ότι είναι η Εκκλησία, ας μου επιτραπεί αυτό το πράγμα, η οποία όταν βλέπει τον Κύριό της να σιγά επιμένει, και τότε τι κάνει? Φωνάζει και φωνάζει. Οι Απόστολοι λέγουν εις τον Κύριον: Κύριε, θα μας πάρει και ο κόσμος χαμπάρι, αυτή είναι Χαναναία, θα πούν μάλιστα ότι τη θεράπευσες την κόρη της, λοιπόν θα μας κατηγορήσουν ότι βγήκαμε από τα όρια της Παλαιστίνης, δώσε της τέλος πάντων την θεραπεία της κόρης της να φύγει. Είναι η πρεσβεία των Αγίων. Ο Κύριος όμως δίνει την εξής απάντηση, ότι εγώ δεν απεστάλλην, είμαι εις τα πρόβατα τα απολολότα οίκου Ισραήλ. Εγώ δεν ήρθα για τον κόσμο, ήρθα μόνο δια τους Ισραηλίτας. Αυτό βέβαια δεν ήταν ένα ψέμα, ήταν μια αλήθεια, αλλά μια αλήθεια η οποία θα προεβάλλεται προοδευτικά. Ο ίδιος ο Κύριος θα πει μετά την Αναστασή του: πορευθέντες πηγαίνετε σε όλα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Εδώ υπήρχε λόγος που το είπε ο Κύριος, αλλά δεν προχωρώ παρά μόνο τούτο, ότι αυτό εκέντησε πιο πολύ την προθυμία αυτής της Χαναναίας, η οποία έρχεται μπροστά του και ελθούσα προσεκίνη, όχι προσεκίνησε, προσεκίνη εις χρόνων παρατατικών, δηλαδή ήτανε πρινής χάμω, δεν κουνούσε από εκεί και έλεγε: Κύριε βοήθημη. Αυτό το Κύριε βοήθημη είναι το ίδιο με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Είδατε τώρα τι κάνει? Τώρα δεν κράζει, τώρα γονατίζει. Γονατίζει πριν ειδών, πέφτει με τα μούτρα κάτω και προσκυνά διαρκώς. Εκεί στέκεται, δεν φεύγει. Είναι ως να λέγει, όπως τότε ο Ιακώβ εις τον Θεόν που ήρθε να παλέψει μαζί του: δεν θα σ' αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Ακούσατε, αγαπάει ο Θεός, πολύ αγαπάει ο Θεός να παλεύει με τους ανθρώπους και να νικάτε ο Θεός και να νικούν οι άνθρωποι. Σαν να του έλεγε: δεν θα σ' αφήσω να προχωρήσεις, εδώ μπροστά σου πέφτω εάν δεν μου δώσεις αυτό που σου ζητώ. Τότε ο Κύριος προχωρεί σε μια τρίτη άρνηση και λέγει: δεν είναι καλό να πάρει κανείς τον άρτον των παιδιών και να το πετάξει στα κοινάρια, στα σκυλάκια. Πάνω σε αυτό θα μπορούσε να πει κανείς πολλά. Μόνο σας ανοίγω τον ορίζοντα να ερευνήσετε και να διαβάσετε κι εσείς. Αλλά δυστυχώς η ώρα τρέχει και δεν μπορώ να μείνω πιο πολύ σε ολόκληρη την περικοπή. Και εδώ βλέπουμε όχι μόνο την πίστη αυτής της γυναικός, όχι μόνο την ταπείνωσή της, την οποία ο Κύριος απεκάλεσε κοινάριον. Ξέρετε, δεν σκυλί, είναι πολύ άσχημη, είναι υβριστική η φράση να πεις τον άλλον σκυλί, αλλά όταν είπε κοινάριον, σκυλάκι, σαν να έκανε το σκυλί σπιτικό και όχι πλανόδιο, αλλά και επιπλέον σκυλάκι που μιλάει για το ψωμί των παιδιών, το βάζει μέσα στο σπίτι το σκυλάκι, και συνεπώς έχει κάποια θέση το σκυλάκι μέσα στην οικογένεια, με τριασμός της λέξεως σκυλί. Αλλά παρά τα αυτά θα μπορούσε να θυμώσει αυτή, να θυμώσει και να πει: ώστε μας αποκαλείς και σκυλιά, ε? Τίποτα από όλα αυτά δεν θύμωσε. Πόσο ταπεινή ήταν! Θαυμάζουμε την πίστη της, θαυμάζουμε και την ταπείνωσή της. Αλλά και κάτι ακόμα που θέλω ιδιαίτερα να μείνω, γιατί πολλές φορές τονίζουμε την πίστη, πολλές φορές τονίζουμε και την ταπείνωση, αλλά δεν τονίζουμε ή δεν πήραμε είδηση και ένα άλλο στοιχείο. Μπορεί να μοιάζει πιο δευτερεύον, Αλλά είναι σπουδαίο. Η εξυπνάδα που σας είπα στην αρχή. Πω πω μια εξυπνάδα που έδειξε. Ναι κύριε λέει, ακούστε. Ναι κύριε, σωστό. Δείχνει όλη την ταπείνωσή της. Ναι κύριε, το αποδέχομαι. Είμαι σκυλάκι. Γιατί οι άνθρωποι που λατρεύουν τα είδωλα σκυλιά είναι. Δεν είναι παιδιά που λατρεύουν το Θεό. Δεν είναι τα παιδιά του Θεού. Το αποδέχομαι. Σωστό αυτό που λες. Αλλά και τα σκυλάκια, αφού είπες ότι είναι μέσα στο σπίτι, κινάριο με απεκάλεσες, κάθονται εκεί υπομονετικά κάτω από το τραπέζι που όταν καθίσουν όλοι να φάν, τα παιδιά απρόσεκτα όπως τρών, τους φεύγουν τα ψίχουλα και πέφτουνε χάμω. Και πάνε τα σκυλάκια και τρώνε τα ψιχουλάκια. Με άλλα λόγια, όλα τα προνόμια ανήκουν στον Ισραήλ. Εμείς απ' έξω τι μπορούμε να έχουμε? Όμως κάτι μπορούμε να έχουμε. Σου αναγνωρίζω και φιλανθρωπία. Διότι αν μπορούμε εμείς οι απ' έξω να έχουμε τα ψιχουλάκια της αγάπης σου, τότε σου αναγνωρίζουμε την αγάπη σου και τη φιλανθρωπία σου. Είδατε παρακαλώ μια εξυπνάδα, την βρισιά, ας το πούμε έτσι, των υβριστικών λόγων. Ας το πούμε έτσι, γιατί ο Κύριος ουδέποτε έβριζε, να φυλάξει ο Θεός. Αλλά ας το πούμε έτσι, που ήταν μια δοκιμασία αυτής της γυναικός, αυτών των υβριστικών υποτιμητικών λόγων, φαινομενικά υποτιμητικών λόγων, τον άρπαξε αυτή και τον έκανε επιχείρημα να κερδίσει την υπόθεσή της. Αυτή είναι η εξυπνάδα. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί το εξής. Ξέρετε, ο Θεός λόγος μας δημιούργησε. Αυτός που έγινε άνθρωπος, αυτός μας δημιούργησε. Πώς εκείνος που από τα χέρια εκείνου βγήκαμε, έτσι μας έκανε εκείνος, θαυμάζει εκείνο που ο ίδιος έκανε, δηλαδή την ευφυΐα. Λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 8ο κεφάλαιο, ότι χαιρόνταν να βλέπει τους ανθρώπους και ήθελε να είναι ανάμεσα σε αυτούς. Και χαίρεται τους ανθρώπους όταν τους βλέπει να είναι όπως τους έφτιαξε. Νοήμονες, εξυπνοί, ευστροφοί, με ευθεία καρδιά. Πόσο χαίρει ο Θεός, δεν το φαντάζεστε. Διαβάστε παρακαλώ ολόκληρη την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε τον Αβραάμ, για να μην πείτε πού στην Παλαιά. Να θυμηθείτε τον Αβραάμ, τη φιλοξενία του Αβραάμ με τους τρεις αγγέλους, που εκεί ο Αβραάμ αρχίζει να κατεβαίνει και έφτασε μέχρι τους 10. Εάν υποτεθεί ότι στα Σόδομα υπάρχουν 10 ευσεβείς, από 50 ξεκίνησε και κατεβαίνει ένα 10, θα καταστρέψεις κύριε την πόλη? Και έχει έναν τρόπο να καταφέρει τον Θεό. Έξυπνος τρόπος, ωραίος, που δείχνει μια οικειότητα, μια ομορφιά που το χαίρεσε αυτό, όπως το βλέπεις με στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, σε ολόκληρη και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αυτή τη χαριτωμένη θέση του πλάσματος του ανθρώπου με την εξυπνάδα που του έδωσε ο Θεός λόγος, να βλέπουμε τον Θεό να χαίρεται. Τι ωραίο που είναι. Αχ, να είμαστε κι εμείς έτσι εύστροφοι πάντοτε. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Εύστροφοι. Με γεμάτη ευστροφία, γεμάτη ταπείνωση. Ξέρετε, όχι πικρία, όχι επιθετικότητα. Όχι. Ταπείνωση και πίστη να είναι γεμάτη αυτή η ευστροφία και αυτή η εξυπνάδα. Όχι ορθολογισμός. Όχι πράγματα που θα λέγαμε να κάνουν τον κουτοπώνυρο κτλ. Αληθινή εξυπνάδα με ευθύτητα. Και τότε ο Κύριος είπε: «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, ω γυναίκα μεγάλη σου η πίστης». Α, ώστε υπάρχει και μικρή και μεγάλη πίστης. Έτσι φαίνεται. Οι μαθητές κάποτε είπαν στον Κύριον: «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη, πρόσθεσέ μας πίστη». Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου, στο ένα κιλό βάλετε ένα δεύτερο κιλό, γίνονται 2 κιλά. Στα 2 κιλά βάλετε ακόμα 1 κιλό, γίνονται 3 κιλά. Τα 3 κιλά είναι πιο πολλά από το 1 κιλό. Μπορούμε λοιπόν να προσθέσουμε, μπορούμε και να αφαιρέσουμε. Έτσι η πίστης προστίθεται. Πολύ σωστά υπόθηκε η έκφραση πρόσθεση μην πίστη. Ναι, προστίθεται. Πρέπει να προσθέτουμε πίστη. Μπορούμε κάποτε να αφαιρέσουμε, ναι. Είναι αυτό που λέμε, ο άνθρωπος αυτός έχασε την πίστη του. Σημαίνει, αφαιρέθηκε πίστη. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, όχι να αφαιρείται, αλλά να προστίθεται πίστη. Και κάτι ακόμα. Μη μένουμε σε μια στοιχειώδη πίστη, σε μια νηπιακή πίστη, σε εκείνη με την οποία ξεκινήσαμε και μένουμε σε αυτή. Όχι. Όπως θέλουμε να μεγαλώνουμε στην σωματική μας κατασκευή, όπως θέλουμε να μεγαλώνει η περιουσία μας, όπως θέλουμε να μεγαλώνει η φήμη μας, έτσι θα πρέπει να μεγαλώνει και η πίστη μας και να γίνει, ακούστε με, μεγάλη. Να γίνει μεγάλη πίστη για να την επενέσει ο Χριστός. Είδατε, ό γίνε μεγάλη σου η πίστη. Τι έπαινος υπέροχος, τι θαυμάσιος να σου πει ο ίδιος ο Θεός ότι έχεις μεγάλη πίστη. Και συμπληρώνει ο Κύριος και λέγει, γεννηθήτωση ως θέλεις και η άθη η θυγάτηρα αυτής από τις ώρας εκείνης, να σου γίνει όπως το θέλεις. Και από την ίδια εκείνη η ώρα θεραπεύθηκε η κόρη αυτής της γυναικός. Ώστε πώς μπορούμε να αποσπάσουμε, θα λέγαμε, το έλεος του Θεού, πώς μπορούμε να αποσπάσουμε την προσοχή του ουρανού, όταν έχουμε αυτά τα γνωρίσματα. Έχουμε αυτή τη βαθιά πίστη, τη μεγάλη πίστη, την βαθιά ταπείνωση, μα και την ευστροφία. Και όταν έτσι στεκόμαστε μπροστά εις τον Θεό, μα γρήγορα, μα αργά θα μας δώσει ο Θεός εκείνο που του ζητούμε. Προσέξτε, έγινε μια ολόκληρη διαδικασία. Τρεις προσεγγίσεις, τρεις αρνήσεις. Τρεις προσεγγίσεις της Χαναναίας και τρεις αρνήσεις του Κυρίου. Η μια ήταν με τη σιγή του, οι άλλες δυο ήταν με τα λόγια του. Αυτό εκφράζει ή μάλλον τοποθετεί τη θέση της Εκκλησίας απέναντι στον φαινομενικά υπνώτοντα, μη απαντώντα Κύριον. Και σήμερα φωνάζουμε, Κύριε που είσαι, Κύριε δεν βλέπεις τι γίνεται, Κύριε κοίταξε η Εκκλησία σου. Ο Κύριος και βλέπει και ακούει. Δεν κοιμάται ο Θεός, αλλά θέλει τους πιστούς να τους κάνει πιο πιστούς και τους αγίους να τους κάνει πιο αγίους, για να φανούν οι άπιστοι πιο άπιστοι και οι ασεβείς πιο ασεβείς και το χώρισμα να γίνει πιο βαθύ και πιο θεατό, όπως λέγει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο ασεβής να γίνει πιο ασεβής, ο ρυπαρός να γίνει πιο ρυπαρός και ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος. Γι' αυτό δεν μιλάει ο Κύριος, γι' αυτό αφήνει τα πράγματα σαν να απουσιάζει. Όμως ο Κύριος δεν απουσιάζει, όμως ο Κύριος δεν απουσιάζει, είναι παρόν. Και όσοι έχουν την υπομονή, την πίστη, την ελπίδα, την ταπείνωση και την ευστροφία, επιμένουν και λέγουν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Και έρχεται κάποτε, οπότε εκείνος κρίνει, η ίαση των ψυχών, η ίαση των ματιών, για να μπορούμε να δούμε το πρόσωπό του.